Assalomu alaykum. Sulaymon payg'ambardan keyin Isroil xalqi ikkiga ajralib ketgan edi. Biri Yahudo, ikkinchisi shohlik Isroil deb atalgan. Yahudo shohi Yoxshafat juda ham boy va qudratli edi. U Isroil shohi bilan quda andachilik rishtalari orqali bog'langan edi. Kalomda yozilmagan, biroq Yoxshafat Isroil shohi Ahabga qizini bergan bo'lsa kerak degan fikrdamiz. Balki unday emasdir. Nima bo'lganda ham Yoxshafat Ahabnikiga mehmonga keldi. Ahab esa unga Giladdagi Rimotga qarshi urush qilishni taklif qildi. Yoxshafat, meni o'zingdek bil, mening xalqimni esa o'zingning xalqing deb hisoblayver. Lekin undan oldin Xudoning istagini bilsak yaxshi bo'lardi. Yoxshafat o'zi bilan birga payg'ambarlarni ham olib kelgan edi. Shoh ularga taklifni aytdi. Biz Rimotga qarshi urushga boraylikmi yoki bu fikrimizdan qaytaylikmi?
Payg'ambarlar bir ovozdan: "Boring, Xudovand u yerni sizning qo'lingizga beradi." Lekin Yoxshafat yana so'radi: "Biz ishonishimiz mumkin bo'lgan yana bir payg'ambar bormi?" "Ahab, yana bir payg'ambar bor, lekin u hech qachon men haqimda yaxshi bashorat qilmagan. Men uni yomon ko'raman. U Ilmaxning o'g'li Mikayo," dedi. Yoxshafat odamlariga o'sha payg'ambarni keltirishlarini buyurdi. Samariyaning kirish darvozasi oldida Yahudo shohi Yoxshafat bilan Isroil shohi Ahab o'z taxtlarida shohona kiyimlarini kiyib o'tirishardi. Ular payg'ambarlarning so'zlarini tinglab o'tirishardi. Payg'ambarlardan biri temirdan shoh yasab, ularga shunday dedi: "Xudovand shunday demoqda. Mana shu shoh bilan dushmanlarni yanchib tashlaysan." Boshqa payg'ambarlar ham xuddi shunday bashorat qilishayotgan edi.
Mikayo payg'ambarni olib kelishga ketgan odam payg'ambarga hamma payg'ambarlar shohlarga qarshi gap aytishayotgani yo'q. Sen ham ularga yoqadigan biror gap ayt, dedi. Mikayo: "Xudovand shohid, men faqat egamiz aytganlarningina aytaman." Ular yetib kelganidan keyin shoh undan so'radi: "Biz Giladga urush qilaylikmi yoki bu fikrdan qaytaylikmi?" "Bor va g'alaba qozon," dedi Mikayo ham. Shoh undan faqat haqiqatni aytishini buyurdi. Mikayo dedi: "Men Isroil xalqining xuddi cho'ponsiz qo'ylardek tepaliklarda tarqalib qochayotganini ko'rdim. Keyin esa Xudovanning o'z taxtida ulug'vorlik bilan o'tirganini ko'rdim. U shunday dedi: "Men shoh Ahabni tuzoqqa tushirish uchun hamma payg'ambarlarning og'ziga yolg'on bashorat beraman. Aynan shuning uchun ham boshqa hamma payg'ambarlar ikkala shohga ham g'alabani bashorat qilishayotgan edi."
Ahab xizmatkorlariga Mikayoni jangdan qaytib kelgunicha qamoqda saqlashga buyruq berdi. U har safar Mikayo u haqida noxush bashoratlar qilgani uchun ham uni o'zidan yiroqlashtirib tashlagandi. Mikayo esa unga shunday dedi: "U o'sha yerda turganlarga qarab dedi: "So'zlarimni yaxshilab tinglang va eslab qoling. Agar chindan ham shoh Ahab jangdan qaytib kelsa, Xudovand men orqali gapirmagan bo'ladi. Uning bu gaplarini hamma eshitdi. Sizningcha Ahab nega Mikayo payg'ambarni yoqtirmagan? Bilasizki, hamma, ayniqsa podshohlar, atrofida faqat uni xursand qiladigan gaplar aytadiganlarni yoqtirishadi. Ahab esa Xudovand amrlariga ko'ra yashaydigan shoh emasdi. Uning taqdiri nima bo'ldi? U Mikayo payg'ambar bashorat qilganiday jangda halok bo'ldi. Atrofda hamma sizga qarshi turgan bo'lsa ham, faqat haqiqatni aytish uchun juda katta dadillik kerak bo'ladi. Chindan Xudoga itoatkor, iymonli, faqat Xudovand undan istagan ishni qila oladi. Siz ham shunday bo'ling. Salomat bo'ling."